Atenție, Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Rusia a trimis trupe în Kazahstan pentru stabilizare în urma tulburărilor fără precedent în țara Asiei Centrale. Fostul premier moldovean Ion Sturza crede că președintele kazah Tokayev a greșit apelând la ajutor rus. Mai difuzăm în reluare fragmente dintr-o recentă emisiune de Valentina Ursu despre fericire. La început, un buletin de știri de Mircea Țicudean.
Bună seara! Moldova trimite al 16-lea contingent de militari cu 40 de membri în misiunea de menținere a păcii din Kosovo. Potrivit IPN, o ceremonie a avut loc cu această ocazie la regimentul de stat major general de brigadă Nicolae Petrica. În cuvântarea lui, ministrul apărării Anatolie Nosatei a spus că evenimentul confirmă pregătirea și profesionalismul militarilor armatei naționale în teatrele de operațiuni internaționale. Am devenit parteneri de încredere pentru celelalte state participante și contribuim, prin prezența militarilor noștri, la securitatea internațională, a mai declarat ministrul. IPN precizează că militarii moldoveni fac parte din Comandamentul Regional Vest și sunt dislocați în baza militară italiană din statul balcanic pe care Moldova nu îl recunoaște oficial. Operațiunea de menținere a păcii din Kosovo a urmat operațiunii de pacificare NATO lansată în 1999. Moldova a trimis primul contingent de pacificatori ai Armatei Naționale în Kosovo la 8 martie 2014. De atunci ea detașează cât un contingent de 40 de oameni pe o durată de 6 luni. Comandantul actualului contingent KFOR trimis azi este locotenent colonelul Vladimir Kovalenko, mai precizează IPN. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a marcat astăzi prima aniversare a atacării Capitoliului de către suporterii lui Donald Trump cu o pledoarie sumbră pentru apărarea democrației împotriva violențelor și fraudelor electorale. Vorbind din sala statuilor a Capitoliului de la Washington, ocupată în urmă cu un an de cei care voiau să împiedice confirmarea victoriei sale electorale, Biden a atras atenția în discursul său televizat că instituțiile democrației rămân în pericol. Vom fi oare o țară care acceptă violența politică drept normă? S-a întrebat retoric democratul Biden, vorbind după vicepreședinta sa, Kamala Harris, care făcuse apel la unitate pentru apărarea Constituției și democrației. Joe Biden a vorbit despre unicitatea în istoria americană a tentativei de răsturnare a rezultatului alegerilor la 6 ianuarie anul trecut și despre minciunile predecesorului său republican Trump, al cărui nume nu l-a pronunțat niciodată, dar despre care a amintit că a îndemnat mulțimea să atace fără să intervină ore de-a rândul. Ego-ul său rănit a fost mai important decât democrația sau Constituția, a spus Biden. Forțe ruse de parașutiști au fost dislocate în Kazahstan astăzi la cererea autorităților de acolo pentru a ajuta la stabilizarea situației în urma tulburărilor fără precedent din fosta Republică Sovietică din Asia Centrală, declanșate de o scumpire subită a carburanților. Anunțul desfășurării de trupe ruse în Kazahstan a fost făcut de Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, dominată de Moscova, la 4 zile de la începutul protestelor. Președintele kazah, Kasım Jomart Tokayev, a spus că tulburările au fost cauzate de bande teroriste pregătite în străinătate, dar n-a oferit vreo dovadă a vreunei implicări internaționale în evenimentele din țara sa. Piața principală din Almaty, cel mai mare oraș kazah, a fost ocupată de soldați și vehicule blindate astăzi. Nu este însă clar dacă trupele din Almaty fac și ele parte dintr-o forță a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Reuters a citat martori oculari spunând că s-au auzit focuri de armă. Un purtător de cuvânt al poliției locale a declarat că zeci de extremiști au fost eliminați în cursul nopții, după ce ar fi încercat ieri să atace clădiri administrative, departamentul orășenesc de poliție din Almaty, precum și comisariatele locale de poliție. La 5 ianuarie, președintele Tokayev a demis guvernul și a anunțat reduceri de prețuri. Însă acest lucru nu i-a oprit pe manifestanții furioși să iasă în continuare în stradă, punând pe fugă forțele de securitate și luând cu asalt multe clădiri oficiale. Populația Bulgariei a scăzut dramatic în ultima decadă, ajungând la numai 6,5 milioane de oameni la sfârșitul anului trecut, arată date preliminare de recensământ publicate astăzi. În 2011, Bulgaria avea cu aproape 1 milion de locuitori mai mult. În 1989, la căderea comunismului, populația Bulgariei era și mai mare, anume de 8,5 milioane de oameni. Noua scădere, anunțată azi, este cea mai mare înregistrată în istoria Bulgariei, anume de 11,4%. Și Ucraina spune că oferă deja doze booster de vaccin anticovid tuturor adulților, pe fondul temerilor că tulpina Omicron va duce la un nou val masiv de infectări, probabil luna viitoare. Un anunț în acest sens a făcut ministrul sănătății Victor Leașco astăzi. După impunerea de mai multe ori a unor restricții severe, cazurile noi au scăzut la începutul lunii ianuarie în Ucraina la 4.000 pe zi, de la o culme de 10.000 la începutul lunii decembrie. Sistemul medical se pregătește însă de o nouă creștere a cazurilor în Ucraina, a scris astăzi pe Facebook ministrul sănătății Leașco. Facem apel la toți ucrainenii să aleagă conștient opțiunea vaccinării și să ne ajute pe noi toți să învingem epidemia, a mai spus Leașco. El a adăugat că toți vaccinații cu vârsta de peste 18 ani vor putea de acum primi doza a treia cu vaccin Pfizer sau vaccin Moderna.
Ați ascultat un buletin de știri de Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Trupe ruse de parașutiști au fost dislocate în Kazahstan de astăzi la cererea autorităților kazahe pentru a ajuta la stabilizarea situației în urma tulburărilor fără precedent care au cuprins fosta Republică Sovietică a Asiei Centrale de 4 zile din cauza unei scumpiri subite a carburanților. Anunțul desfășurării de trupe ruse în Kazahstan a fost făcut de Organizația Tratatului de Securitate Colectivă dominată de Moscova. Președintele kazah Kasım Jomart Tokayev a spus că tulburările au fost cauzate de bande teroriste pregătite în străinătate, dar nu a oferit nicio dovadă a vreunei implicări internaționale în evenimentele din țara sa. Piața principală din Almaty, cel mai mare oraș din Kazahstan, a fost ocupată azi de soldați și vehicule blindate, dar nu este clar dacă trupele din Almaty fac parte dintr-o forță a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Reuters citează martori oculari spunând că s-au auzit focuri de armă. Un purtător de cuvânt al poliției kazahe a declarat că 10 de extremiști au fost eliminați în cursul nopții după ce ar fi încercat pe 5 ianuarie să atace clădiri administrative, departamentul orășenesc de poliție din Almaty, precum și comisariatele locale de poliție. Televiziunea de stat kazahă a relatat că 12 polițiști au murit în confruntările de peste noapte în Almaty, iar alți 353 au fost răniți. Protestele au izbucnit pe 2 ianuarie în regiunea vestică Manghistau de pe litoralul Mării Caspice, în orașele Aktau și Janauzen, fiind declanșate de o scumpire bruscă a gazului lichefiat, carburant pe care mulți kazahi îl folosesc la mașină. Apoi s-au răspândit rapid în alte orașe mari din tot Kazahstanul, pe fundalul altor nemulțumiri legate de nivelul mare al corupției, șomajul ridicat și salariile mici. Sunt cele mai mari proteste care au avut loc vreodată în țara cu regim autoritar, de la obținerea independenței în 1991 după căderea Uniunii Sovietice. Pe 5 ianuarie, președintele Tokayev a demis guvernul și a anunțat reduceri de prețuri, dar acest lucru nu i-a oprit pe manifestanții furioși să iasă în stradă, punând pe fugă forțele de securitate și luând cu asalt multe clădiri oficiale. Președintele Tokayev a răspuns prin introducerea stării de urgență la nivel național și a făcut apel la intervenția Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. Într-un comunicat al organizației difuzat astăzi, se spune că trupele aeropurtate ruse sunt dislocate în Kazahstan ca parte a unor forțe colective de menținere a păcii. Se precizează că unitățile de avangardă din contingentul rus au început deja să îndeplinească misiunile atribuite. Forțele de menținere a păcii ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă includ și trupe din partea celorlalte țări membre, Armenia, Belarus, Kârgâzstan și Tajikistan. Principalele misiuni ale forțelor trimise în Kazahstan includ protejarea unor importante obiective de stat și militare, asistarea forțelor de drept și de ordine ale Republicii Kazahstan în stabilizarea situației și readucerea acesteia în câmpul legal, am citat dintr-un comunicat. Într-o încercare de a se distanța de trecut, președintele Tokayev l-a dat afară pe primul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, din funcția de șef al Consiliului de Securitate al țării, preluând funcția chiar el. În vârstă de 81 de ani, Nazarbayev a condus țara în mod autoritar încă din timpul URSS. A demisionat subit din funcția de președinte în 2019 și l-a lăsat în loc pe Tokayev, dar figura dictatura lui Nazarbayev a continuat să domine viața publică din Kazahstan, în timp ce capitala kazahă a fost redenumită în onoarea sa Nur-Sultan. Unii protestatari îl consideră responsabil pentru multe dintre problemele țării. Manifestanții din orașul Taldykorgan, capitala regiunii Almaty, au doborât o statuie a lui Nazarbayev pe 5 ianuarie. Statele Unite au spus că urmăresc îndeaproape situația din Kazahstan. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a spus că Statele Unite au condamnat violența și distrugerile, au cerut reținere atât din partea autorităților cât și a protestatarilor și au îndemnat toate părțile implicate să găsească o soluție pașnică pentru ridicarea stării de urgență. Pentru imagini de la protestele din Kazahstan, vă recomandăm site-ul nostru moldova.europalibera.org, inclusiv secțiunea în limba rusă, dar și pagina de Facebook Europa Liberă Moldova. Puteți viziona, între altele, reportaje video ale colegilor noștri de la serviciul kazah al Europei Libere și televiziunea Current Time. Puteți consulta hărți ale protestelor. Dar care este contextul acestor tulburări? Valentina Basiul a stat de vorbă cu fostul premier moldovean Ion Sturza, care cunoaște situația din Kazahstan, inclusiv datorită intereselor sale de afaceri de acolo.
Kazahstanul este recunoscut ca un mare furnizor de resurse energetice și, în genere, resurse naturale. Din exportul lor de aproximativ 50 de miliarde de dolari pe an, cam 25-27 de miliarde sunt resurse energetice. Ei au rezerve mari, nu numai de țiței, dar și de gaz natural. Acest protest sau mărirea aceasta de preț, dublarea, deși trebuie să înțelegem dublarea de la ce, de la 20 de cenți la 40 de cenți, a gazului lichifiat, a fost doar o scânteie care a prins o făclie foarte mare și care este consecința multiplor probleme politice și sociale care le are Kazahstanul, chiar dacă este aparent o țară bogată în resurse. Deci eu cred că este un exemplu clasic de blestemul petrolului. Țară bogată în petrol, de care beneficiază doar elita și foarte puțin beneficiază oamenii de rând. Și a doilea, punem așa, capcana Kazahstanului serioasă este așa numitul venit mediu per capita din PIB, 25-26 de milioane de mii de dolari, care pare mare, dar care se distribuie foarte inegal la cetățeni. Pe de o parte avem o elită extrem, exorbitant, v-aș spune că o știu, de bogată. Și pe de altă parte, o parte foarte mare a populației, din cei 19 milioane, cred că o treime sunt la limita sărăciei. Că să vă dați seama că salariul minim în Kazahstan este de 100 de dolari, adică ar fi 1500 de lei, deci la coada clasamentului. Deci această inegalitate foarte mare între elite și oamenii simpli. Și bineînțeles regimul. Regimul nu s-a democratizat, nu a fost făcut niciun fel de reforme politice, s-a compresat și respectiv a fost nevoie doar de o scânteie ca aceste cerințe economice să se transformă în cerințe politice. Ei nu au un proces democratic de alegeri, nu au alegeri la nivel local, la nivel regional, în condițiile când au o elită alta decât economică, o elită intelectuală, culturală, foarte educată. Din punctul meu de vedere și din analitica care o fac, că stau și eu, ca și mulți alții, pe toate sursele de informații formale și informale. Chiar și rușii au recunoscut cea mai mare apologeță lor că nu există nicio intervenție a Occidentului în Kazahstan. Că Occidentul nu are niciun interes să destabilizeze Kazahstanul. Să nu uităm că este un mare furnizor de petrol și în aceeași timp această industrie în mare măsură este controlată de către americani. Și este un element de destabilizare major într-o zonă foarte periculoasă. Deci nu există. Nici măcar rușii n-au intervenit de data asta și nu pot să iei, pentru că Kazahstanul a avut în ultimul timp o politică destul de dură față de opoziția pro-rusă în Kazahstan, punând de la dubă pe bandă rulantă pe proruși. Deci este o problemă pur internă în Kazahstan. Introducerea sau cererea de a interveni cu forțele din OKDB sau cum se numește acolo, este, cred că, o greșeală fatală a lui Tokayev. Kazahii sunt extrem de mândri, sunt extrem de independenți. Eu întotdeauna spuneam că, deși aparent ei nu au avut mișcări, nu știu, de independență așa mai brutale sau un mesaj mai anti-rus, ei sunt foarte mândri, foarte naționaliști în sensul chiar bun a cuvântului și nu vor ierta niciodată lui Tokayev că el a recurs la forțele externe, fie și ele destul de limitate. Mai mult ca atât, aceasta denotă, din punctul meu de vedere, o slăbiciune a lui Tokayev și o lipsă de încredere în serviciile speciale și în serviciile de forță din Kazahstan. Să vă spun că eu, așa s-a întâmplat că îl cunosc destul de bine pe Tokayev, din perioada în când era ministru de externe. Am avut mai multe întâlniri cu dumnealui formale și informale. Un om extrem de inteligent, un diplomat foarte bun, dar un om foarte, foarte departe de politică. Și un om care nu are, cred că, curajul și caracterul unui politician care să-și apere interesele politice sau țara. Ceea ce s-a întâmplat și introducerea armatelor străini pe teritoriul Kazahstanului, în condițiile când acesta este un conflict 100% kazah, este o mare eroare.
Fostul premier moldovean Ion Sturza, interviul integral acordat Valentinei Basiul, este pe net la adresa moldova.europalibera.org. Înainte de Crăciunul pe stil vechi, difuzăm în reluare fragmente dintr-o recentă emisiune de Valentina Ursu despre fericire. Fragmente în care autoarea stă de vorbă cu locuitorii satului Cărpineni din raionul Hâncești.
La cumpăna dintre ani, când sărbătorile Crăciunului și Anul Nou ne aduc lumină și pace în suflete, trimitem urări de sănătate, multă prosperitate și tradiționalul Crăciun fericit și un An Nou fericit. Aproape jumătate din populația Republicii Moldova, mai exact puțin peste 47%, se consideră foarte fericită sau oarecum fericită. Cele mai fericite sunt persoanele din municipiul Chișinău, în timp ce în regiunea de centru se atestă cea mai scăzută cotă a persoanelor foarte fericite sau oarecum fericite. Starea pozitivă de fericire este percepută mult mai frecvent de către persoanele cu studii superioare în comparație cu persoanele cu niveluri de studii mai joase. Fericirea depinde de ocupație, starea familială sau venituri. Datele se conțin în studiul generației și gen realizat de UNFPA Moldova pe un eșantion de mai bine de 10.000 de participanți din 153 de localități și dat publicității recent. Europa Liberă a făcut un popas în comuna Cărpineni-Hâncești și i-am întrebat pe localnici cum definesc ei fericirea.
Fericirea în casa noastră. Mă bucur că acum, la vârsta asta, abia acum ea, am simțit că trăim bine în familia noastră. Noroc de soțul meu primește o leacă pensia mai bună, dar mea e de la pământ. Doamna Valentina, am avut 1998, cu 50 de lei ne-a mărit pensia. Vă închipuiți, eu am lucrat toată viața, bibliotecară. Sunt bibliotecară, a primit puțin doar. Și mă bucur și eu, zic, stați o leacă, trebuie să-i mări. Când mă duc, 50 de lei ne-a mărit.
Pe de altă parte, există și un cântec. Banii nu aduc
fericirea, drept. Dar,
fericirea nu e în bani, dar în cantitatea lor.
Și câți bani ar trebui unui om să zică că e fericit?
Banul e ochiul dracului care nu-i satură pe nimeni. Doar avem persoane în Moldova care au bogății imense și tot nu le juge.
Și ești fericit?
Nu cred că ești fericit, pentru că s-a schimbat puterea și îi semn că la bogățiile este ori să înceapă să controleze de unde s-au luat și bani, cum i-au făcut.
Niciodată n-am pus preț pe bani. Eu am spus că banul acum este, cumpăr ceva și nu mai este în buzunar, dar omul trebuie să rămâi om.
Sărbători fericite și un An Nou fericit.
Mulțumim și dumneavoastră la fel, de Doamne țara, să o aducem la viață, cum spunem popor, și să avem sărbători frumoase, să ne bucurăm de ce avem. Sunt fericiți, să îmblăm fără măști. Uitați-vă, majoritatea oamenilor nici nu-i cunoaștem. Mergem pe drum, ne salutăm, ochii vedem, dar restul nimic.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem prezenți aici la Cărpineni, Hâncești. Întrebăm cetățenii despre fericirea națiunii. Când se consideră populația fericită?
Când se consideră populația fericită? Țara e mare și tare atunci când poporul trăiește bine, când țăranul de la sat e dezvoltat și trăiește bine. Așa e țara bogată, dar până ce? Noi nu vedem. E departe încă, e departe. Am rămas în urmă de țările europene.
Când v-ați considerat om fericit?
ca tare la vârsta mică, mâine pui mâine împlinesc 70 de ani.
Sănătate.
Eu sunt fericit, pânși, sunt fericit.
În ce constă fericirea?
Mulțumesc de viață. Bă, dar proste, sănătos, sunt bunic, am familie, băieți, fete, am nevastă, mă descurc. Am casa mea, pământul meu, am toate.
Dar în general, cum descrizi starea asta națiunii, că e mai mult plângăcioasă, cu oftatul?
E o întrebare delicată, dar depinde din care parte te uiți. Lumea e diferită, doamnă, lumea e diferită, dar în care au fost muncitori și muncește așa la are, trăiește, da? Nu vreau să judec nimic, așa spui, nu știu că voi fi judecat în fașile
zeci porunci. Iată, chiar aici la piață, la piața din Cărpineni, multă lume zice că e nefericită pentru că nu are bani.
Foarte corect, foarte corect, da, cu banii suntem rău, da, căci banul este bani și banul e bun mai veri și cu banul faci și rai. E, cum să spun, e de dorit salariul mai mare, mai ales la pensioneri, eu tot sunt pensioneri. 2000 de lei care ducă doamna Maia Sandu, mulțumim și pentru asta, dar după cum s-a scumpit la noi tot în țară, asta e o pensie mizerabilă. Noi încă la țară ne mai descurcăm că avem coșul nostru care mai cânt, avem purcelul și ăla din Gojineață, ne descurcăm o leacă, avem pânica noastră, că avem pământ. Dar și de la oraș, sare cum am s-a scumpit gazul, vai de capul lor. Dar de obște, știți cum, viața e viață. A fost greu, tot am zis că e rău, că e rău, dar știți cum, viața e, viața e merge încet.
Dar fericirea ți-o aduce cineva pe tavan, cu lopata sau fericirea și-o face om?
Fericirea sunt gurile omul și-o face cu mâna lui. Dacă ai mâini mâncitoare și șoare alergătoare, te descurci. Eu, doamnă, am fost o viață peste o tară. M-am dus la băieți și la fată, în țări străine.
Unde?
În Italia. Și am fost 7 ani de zile acolo. Am fost ca un părinte, i-am ajutat. Mi-am lăsat gospodari acolo, să descurcă-ți gospodari.
Și acolo, în Italia, ați văzut mai mulți oameni fericiți decât aici, în Republica Moldova?
Doamna Valentina, acolo știți cum, omul muncește, dar știi pentru ce muncește. Acolo ai ca pica. Dar aici la noi muncești, dar nimeni nu-ți dă nică. Iar că muncește, zicați, om să-i dai 200 lei pe zi, de-a muncit 300, i-am luat lucru. Ziua de muncă, 300, hrănit și cinstit. Dar în trecut erau 150-200. Se ridică prețurile, dar de unde ridică așa? Ei.
Câți ani ar trebui Republicii Moldova să spună cetățeanul de aici că e un om fericit?
Doamne, după cum îi pornea la moală Maia Sandas cu nouul guvern, cu nouul parlament, văd cum deodată o pornit ea am o treabă, că deam ceva și ceva să nici, că eu socot că dacă ar ce să trăiască în cani, ar trebui să ajungem nivelul la țările și ele, și mai Italii, Germanii, statele și așa, de grabă nu văd viitorul, nu? Noi n-am să apucăm nici copiii noștri, doar nepoții noștri de coropca acele vremuri.
Încep acum sărbătorile de iarnă, Crăciun fericit, un an nou fericit, asta șurează unul altul.
Da, numai decât la noi, pe data 25 Crăciunul pe nou, cum și românii, majoritatea țărilor sărbătoresc pe nou.
Când zice atât, Crăciun fericit, un an nou fericit, mesajul ăsta ce transmite?
Transmite stima față de noi, unul față de altul, o viață mai belșcată, dar un Crăciun fericit.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns aici la Cărpineni, Hâncești, întrebăm cetățenii despre fericire. Când v-ați considerat om fericit?
Când am trăit cu rușii. Iacă atunci am fost fericiți. Pâinea era 16 capici, gionchel de zahăr era 70 capici, cu o conservă cât era. Eu ne aduc aminte, ne ducem pe deal și luam o pâine, o conservă, o bucățică de cârnați și ne mai rămânea acolo câteva capici și luam o bătălcă de apă și 100 de grame de bomboane și ne dădea și o pașcă de sărniș. Și eu cu o rublă mă ducem pe deal. Când nu dovedem să faci mâncare. Da, amuși, iaca. Și am luat și eu am cheltuit o grămadă de bani.
Și dumneavoastră credeți că acum națiunea e nefericită?
E nefericită. E nefericită pentru că se bat joc de norod. Se îmbogățesc ei, dar norodul plânge în sărăcie, ia ca și ei. Tăți ar să ducă din Moldova.
Dar câți bani ar trebui unui om să se considere că e fericit noi sau că are o viață decentă?
Noi înainte primim 100-200 de ruble. Dar eu mă cem la Chișinău cu 100 de ruble, eu venim cu torbile încărcate și încă îi mai rămâne. Da, mă, du-te cu 100 de ruble. Ia ca eu și-am făcut și-am cheltuit banii.
Câți bani ar trebui unui cetățean?
La un om ca să ajungă, să trăiască gine, măcar 7.000 de lei pe lună îi trebuie. Să iei și un cărbune, să iei și un lemn și să aibă și de cheltuială, dar noi tot pensia o dăm pe leacuri.
Dar banul face fericit pe om?
Sau, nu.
Sau poate să-i aduc și necazuri?
Nu, banul n-al face fericit. Și vedeți vă unul care e fericit să stai de vorbă cu tine? Și ia mă ia în magazin, tot e scump. Tot e scump. Și miri și te uiți și să iei. Dacă e scump.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să și cum a fost odată înainte vreme.
Dar credeți că se poate reveni
se
la
poate,
ceea ce a fost?
Se poate, dacă n-ar și hoți la putere, s-ar putea.
Câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă un stat cu oameni fericiți?
Măcar vreo 6 ani. Eu am, ia ca mușea, n-am 50 de ani de căsătorie și eu n-am și au ea. Și toți din schinarea noastră. Și el are 40 de ani, 32, 28 de ani și el e milionier. De unde o luat el banii ăștia? Și ai copii, îți duci pișotare, dar nu, nu sunt milionieri.
Credeți că ești fericiți?
Nu sunt fericiți, că fie banii ăștia nu te aduce la ghine. Dumnezeu odată și odată a să-i pedepsească, a să-i pedepsească. Și atunci ar fi târziu de-am, că ei nu se uită cu ochii la norod deloc.
Dar acum, în toiul sărbătorilor de iarnă, așa se zice, Crăciun fericit, da, un an nou fericit, multe fericiri în casă.
Care a să aibă bani, a să fie fericit. Dacă n-a să aibă să cumpere, n-a să fie fericit. A să mănânci și a să dea Dumnezeu.
Uite, chiar trăim ghine. Au fost vremuri grele, construiem casă, copiii trebuiau de învățat, nu ne ajungea, nu găseam în magazine costume sportive, chiar hăinuțe, era dificil. Dar acum îi mulțumesc lui Dumnezeu, sincer vă spun că chiar e bine.
Iată acum e atmosfera sărbătorilor de iarnă, se zice Crăciun fericit, un nou an fericit vă doresc. Ajunge fericirea asta?
Măcar spirituală. Și le doresc la toți și pentru cei mai triși ca noi fericire să aibă. Și le doresc mese nu chiar din abundanță de toate. Așa să avem o limită. Noi nu avem limită. Ia ca unde e greutatea la moldoveni?
Irosire.
Fără socoteală, fără efect. Noi trebuie să ne limităm. Să nu mai facem acelea 12 farfuri reșturi, apă, și să vezi că tot asta ajungă. Pur și simplu, la noi așa e învățat, așa e firea moldovanului, să aibă mult, mult. Eu am fost peste hotar și am văzut cum se mănâncă 8 colțunași în ziua de Crăciun și așa cu bostan. Nu cu cighiri, chifteli, fel de fel. Ia ca sunt tras la o masă de sărbătoare în ziua de Crăciun, masa plină și tot o să vorbească, că știți că e greu și nu suntem fericiți. E păcat să zicem la moment că nu suntem fericiți. E foarte păcat. Eu vă spun, eu sunt mulțumită că noi ca în Afganistan știu că m-am culcat liniștită și m-am trezit liniștită. Dar când te uiți în sus și vezi că bombardează și te-ai culcat și nu știi unde se adăpostește un copil, asta e grav. Deci să-i mulțumim lui Dumnezeu, chiar trăim bine și în viitor vom trăi și mai bine.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns aici, la Cărpineni, Hâncești. Foarte și întrebăm bine cetățenii despre fericirea la moldoveni. Se consideră fericiți moldovenii?
Păi depinde fiecare cum trăiește, depinde și de pensii ce primești. Dacă primim 2000 de lei pensii pe lună, noi suntem de acum în vârstă, eu am 70 de ani. Nu că în fericire, noi trăim așa cât o să avem. Cât așa ne cuvinteze Domnul. Da. Și noi primim pensia, ne ajungem, nu ne ajungem, mai avem ceva prin prejur căsii, dar nu putem să zicem că nu suntem fericiți. Noi suntem fericiți că trăim și avem un Dumnezeu deasupra capului nostru și mulțumim de asta. Trebuie noi singuri să ne luăm în mâini, să ne gândim că așa este timpul. Așa este timpul.
Dar în general, când ați trăit momente de fericire?
Poate în tinerețe, când am avut copii. Primul copil, când l-am avut, m-am avut bucurie că am copii. Și a doilea, m-am avut un băiat și o fetiță. Și eram bucuroasă și a doua oară. Fiindcă așa e, dar acum mă bucur că sunt mari. Au și ei fericirea lor.
Iată, aici, la piața din Cărpineni, multă lume zice că e nefericită pentru că nu ajung bani.
Păi,
câți bani ar trebui totuși ca un om să zică că el e fericit?
Dar deși noi spunem că fericirea vine de la bani, fericirea nu vine de la bani. Noi bani putem să avem și un sac și doi și o căruț și tot spunem că nu avem de ajuns. Și eu de o vorbă nu pot să zic așa că nu mi-ajunge. Eu sunt mulțumită de cât am și nu pot să zic că nu sunt fericit, fiindcă nu trebuie să spunem cuvântul ăsta. Noi suntem fericiți că trăim. Care? Nu dea Domnul să stai la pat, că atunci nu-ți trebuie nimica. Vrei să fii fericit, să vezi lumea, să vezi vecinii, să stai de vorbă, să discuți ceva interesant.
Se urează fericire la sărbători, iată, în timpul sărbătorilor de iarnă, Crăciun fericit, un an nou fericit.
Da. Toți sunt fericiți, fiindcă la o sărbătoare de asta nu trebuie să spui că nu ești fericit. Fericirea o facem noi singuri, cu mâna noastră, cu viața noastră. Știți cum să bucur fiecare când cineva îi spune un cuvânt bun, un cuvânt de bucurie. Fiecare se bucură. Chiar și dacă merg prin piață și mă întâlnesc cu prieteni care pe vremuri eram tineri și ne salutăm și mă bucur tare, ia că poate nu l-am văzut de o lună, de două, și mă bucur tare că l-am văzut.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să fiu sănătoasă, să îmblu, să nu fiu la pat, să nu bolesc. Mai mult nimic nu-mi doresc. Am o casă unde trăiesc, poate și nu mai am aceea casă mare, cum au alții. Dar sunt bucuroasă că trăiesc.
Sărbători fericite!
Mulțumesc de asemenea dumneavoastră, mulțumesc că mai circulați prin piață, mai aflați dinspre lume, mai aflați. Mulțumim tare mult, mulțumim! Vă doresc viață fericită, sărbători fericite!
Voci adunate la Cărpineni, Hâncești, localitate situată la 100 km distanță de capitală.
Ați ascultat în reluare fragmente dintr-o recentă emisiune de Valentina Ursu despre fericire înainte de Crăciunul pe stil vechi. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.